U hap të martën pranë Universitetit Papnor Lateranens, simpoziumi Sacrosanctum Concilium, mirënjohja angazhim për një lëvizje të madhe bashkësie kishtare, organizuar nga Kongregata për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve, me rastin e 50 vjetorit të kushtetutës së parë apostolike të Koncilit të dytë të Vatikanit, kushtuar liturgjisë së shenjtë. Për objektivat e këtij kuvendi, Radio Vatikani foli me zëvendës sekretarin e dikasterit, im zot Juan Ferrer Greneshe.
Duhet falenderojmë hyjin, sepse për tritja liturgjike që një dhuratë e vërtet për kishën, një përvoja fërsie e liturgjisë me gjithë popullin e hyjit. Duhet ta falenderojmë për rëndësinë që ka pasur në forcimin e përshpirtërive të krishterëve, falgurës së fjalës së hyjit dhe liturgjisë kishës. Përveç kësaj, falenderojmë etrit e koncilit dhe të gjithë ata që e bën të mundur këtë kushtetut, si dhe zbatimin e saj. Pastaj vjen përpjekje për të kuptuar çfarë duhet të bëjmë sot, sepse papët pas koncilit, Pali i 6 por dhe Gjon Pali i 2, na bën thirrje të përparojmë duke punuar vend më vend për thellimin e mësimeve të Sacrosanctum Concilium.
Cila është lëvizja e madhe kishtare që mund të lindë nga përsjatja mbi këtë kushtetut?
Giovanni Paolo II, in Novo Millennio in Eunte.
Gjon Pali i 2 në letrën apostolike Novo Millennio in Eunte, projekt baritor i kishtë, kishës për mi vjeçar në ri, thoshte se nuk është e mundur të jetojmë asnjërin për elementeve themelore të ekleziologjisë koncilit, ekleziologjisë bashkësisë pa për shpirtërinë e bashkësisë. Liturgjia e shkolle për shpirtërisë së bashkësisë. Liturgjia në vend kuptojmë se hyji është në qendër të gjithë shkaje dhe se bashkësia themelohet në takimin e të gjithë atyre që marrin dhuratat e hyjit, dhuratën e fjalës së tij, dhuratën e sakramentit të tij. Dhuratën e vetë hyjit që na jep nëpërmjet realiteteve sakramentale. Atëherë mendoj se lëvizje e madhe është lëvizje e kishës, e parë si një trup i vetë me Krishtin, e cila kupton gjithnjë më shumë se duhet ta vijoj veprën e Krishtit mbi tokë.